Микола допоміг йому зрозуміти, яка доля чекала полонених у Совєтському Союзі. На одному з засідань пен-клубу Микола зустрівся із Шимоном Візенталем, так як свого часу зустрівся з лауреатом Нобелівської премії Андрієм Сахаровим, Оленою Боннер, Віктором Некрасовим. Візенталь, колишній архітектор, був засновником і керівником Центру документації у Відні і вважав своїм завданням вистежувати воєнних злочинців, які уникнули кари. На ту зустріч був запрошений також Богдан Околот. Візенталь виступив з доповіддю про свою діяльність. Між іншим, він сказав, що у Канаді перебуває 5 тисяч українських воєнних злочинців, офіцерів СС, на яких лягла вина за знищення євреїв, і яких він розшукує. Коли після доповіді почалося обговорення її, Микола взяв слово. Нагадав, що формації СС були різні – військові і поліційні. Військові СС німці створювали в кожній окупованій країні. Українська дивізія СС Галичина була військова і не мала поліційних функцій. А друге, де Візенталь узяв таку велику цифру українських офіцерів СС? Микола вдався до простої арифметики. У дивізії було близько 10 тисяч чоловік, і під час війни вона зазнала великих втрат, особливо під Бродами. Отже, в Канаді не могло бути навіть десятої частини тієї кількості, що її назвав Візенталь. Той заперечив, що українських дивізій було дві, і що він зарахував до воєнних злочинців у Канаді також українських поліцаїв, які знайшли там притулок. Тоді Микола пояснив, що друга дивізія, створена 1944 року, перебувала на кінець війни на вишколі в Чехії і взагалі не брала участі в жодних воєнних діях. А щодо української поліції, то вона була створена німецькою владою, як і в інших окупованих країнах, і мала робити те, що та влада від неї вимагала. Отже, якщо вона у деяких містах і селах мусила брати участь у депортації євреїв, то не з власної волі. І вина за це лягає на тих, хто давав такі накази. Після закінчення дискусії Візенталь підійшов до Радейка та Околота, що сиділи осторонь за столиком, вибачився за свою помилку в обрахунках українських воєнних злочинців і сказав, що він не ворог всіх українців, а тільки шукає тих, хто був причетний до нищення євреїв в Освєнцимі. Мовляв, він сам колись ходив до української гімназії в Бучачі. Тоді Микола запропонував йому перейти на українську мову, бо досі вони розмовляли польською. Візенталь відмовився. Микола з Околотом вернулися до теми Освєнциму. Зауважили, що там гинули не самі євреї. Околот показав Візенталеві табірний номер, випечений на його руці, і сказав, що таких, як він, в Освєнцимі було багато – українців, поляків, циганів, людей інших національностей. Візенталь не сподівався, що в Норвегії його поставлять віч навіч із правдою. Запам'яталася Миколі зустрічі з Володимиром Максимовим, російським письменником-емігрантом, що деякий час видавав у Франції журнал «Континенталь». Той приїхав до Норвегії, щоб налагодити там випуск норвезького варіанту свого журналу. На зустрічі було всього 5 чи 6 чоловік. Миколу вразили шовіністичні погляди Максимова. Той заперечував, що у Совєтському Союзі відбувається процес зросійщення інших народів. Сказав, що в Києві всі розмовляють тільки українською мовою. Микола гостро виступив проти його тверджень. Розповів, що насправді робиться в Україні. Протягом багатьох років Микола Радейко постійно виступав проти, як він вважав, наївності деяких політиків. Він ходив на зустрічі, писав статті, можна сказати, створював тло для необхідного скепсису щодо Совєтського Союзу. Ним зацікавилися газети інших міст Норвегії, серед них і Геогессунська. Коли сьогодні переглядаєш його статті і огляди, то бачиш, що він передбачав теперішні події. А проте і Микола був приголомшений, коли Великий Союз почав розпадатися. Горбачова він вважав визначним політиком, людиною, що справді заслужила Нобелівську премію миру. Адже Горбачов дав можливість колишнім державам-сателітам звільнитися, зробив свій не